Азаттык радиосу жекшембидеги уктурууну улантат. Жарым сааттык программанын мазмуну: 100 жыл мурун Кыргызстанга келген чехословакиялык Интергельпо кооперативинин мүчөлөрү кабылган тагдырлар тууралуу изилдөөчү менен маектешебиз. Ошон эле сосунтун жетекчиси менен пенсиялык топтомого байланыштуу жаңы эрежелерди сүйлөшөбүз. Бүгүн 21 июль, микрофондо Санжар Иралиев, Оболу жаңылыктар. Ош шаарында 150 ишкер нааразылык акциясына чыгып, сел каптаган борбордук базарды башка жака көчүрүүнүн мөөнөтүн узартып берүүнү бийликтен суранышты. Алар базарды жылдырууга каршы эмес деген, сезон учурунда 1-2 ай ошол жерде иштеп турууга мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнүштү. Митинг адегенде базар жакта, андан ары мэриянын алдында уланды. Он 14 июлда катуу жаандан кийин Ак Буура дарыясы кирген кыян жүрүп Оштогу борбордук базарды, чет жакадагы айылдарды сел каптаган. Ош мэриясы борбордук базар Жапалак айылындагы Көкүмбүй көчөсүнө көчүрүлө турганын билдирген. Мунун алдында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев селден жабыркагандарга жолугуп, борбордук базар башка жерге көчүрүлө турганын айткан жана жергиликтүү бийликке буйрук берген. Йемендеги хусилер бүгүн эртең менен Израилдин Эйлат курортуна баллистикалык ракеталар менен соккурганы кабарланды. Израиль абадан коргоо системасы дүрмөттөрдү атып түшүргөнүн билдирди. Ортодогу абал ишембиге караган түнү Иран колдогон топ Тель-Авивти бутап алгандан кийин курчуп кетти. Йемендин түштүк батышындагы Иран колдогон хуситтердин Ансар Алла тобу көзөмөлдөгөн Ходейда портуна ишембиде соккурулган, күйүүчү май куюлган резервуар жана порттун инфратүзүмү күйгөн. Израилдин армиясы алардын аскер аба күчтөрү акыркы айларда хуситтердин Израилдин аймактарына кол салуу аракетине жооп катары Ходейдага соккурганын ырастаган. Жума күнгө караган түнү хуситтердин учкучсуз учагынан Израилдин Тель-Авив шаарында бир киши каза болуп, бир нечеси жараат алган. Араб жана Израиль басылмалары аскер аба күчтөрүнүн Йеменге жасаган соккусу ушуга жооп берген болгонун жазышкан. Израилдин коргоо министри Йоав Галант хуситтердин адам өмүрүн алган аракетине жооп кайтарууну чечкенин билдирген. Саудиялык булактар чабуулга АКШ жана Британиянын учактары колдонулушу мүмкүн экенин болголошкон. Израиль операцияга өздөрүн гана абадан коргоо күчтөрү катышканын билдирүүдө. Орусиянын армиясы 21 июлга караган түнү да Украинага чабуул жасады. Украина аскердик аба күчтөрүнүн командачысы Николай Алишук 3 аскер Искендер М баллистикалык жана 2 авиациялык ракета Шахет өңдү 39 учкучсуз учак менен соккурулганын билдирди. Анын 35 атып түшүрүлгөн. Ал эми ракета өз максатына жеткен эмес, калган дрондор жана ракеталар эмне болгонун ал белгилеген жок. Ошол эле учурда Киев администрациясынын башчысы Сергей Попко түнү шаарда бир нече дрон учуп жүргөн билдирди. Анын айтымында шаарга жакындаган учкучсуз учактар жок кылынды. Кыйроолор жана жабыркагандар болгон эмес. Жергиликтүү аскер администрациясынын маалыматына караганда, Сумы облусунда 21 июлда эртең менен орус армиясы инфратүзүмдөргө соккурду. Орусиянын коргоо министрлиги соңку чабуул тууралуу комментарий бере элек. Токтогул суу сактагычында 11 миллиард 579 миллион метр кубтан ашуун суу топтолду. Электр станциялар ишканасы билдиргендей, учурда суу сактагычка секундасына 778 метр куб суу агып кирсе, чыгышы 420 метр кубду түзүүдө. Марттын башында суунун көлөмү 7.5 миллиард метр кубга чейин төмөндөп, өкмөт электр энергиясын берүүгө чектөө киргизе баштаган. Суу сактагычка 19 миллиард метр кубтан ашуун суу батат. Мындай көлөмдө акыркы жолу 2010 жылы чогул Ага Көкөмерен, Чычкан, Узун Акмат, Таркент жана башка дарыялар куят. Надистер суу 6.5 миллиард метр кубга түшкөндө ГЭСтин иши токтоп каларын эскертишет. Бул Азаттык радиосу, кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эмки жылдын жазында чехословакиялык Интергельпо кооперативинин мүчөлөрү Кыргызстанга келгенине 100 жыл болот. Алар түптөгөн чакан ишканалар, фабрикалар, кирпич чыгаруучу, шекер иштетүүчү заводдор ошол кездеги советтик жумурияттын өнөр жайынын өнүгүшүнө пайдубал болуп берген. Сталиндик репрессиялар советтик элге жардам беребиз деген ниет менен келген интернационалисттерди да кыйгап өткөн эмес. Чехиялык ГУЛАГ СИЗЭТ ассоциациясы сентябрда Кыргызстанга барып, Интергельпонун актай барактарын изилдөөнү, ошол коммунарлардын урпактары менен жолугушууну пландап жатат. Уюмдун жетекчиси Степан Чернаушек азаттыкка маек курду. Суроолорду кесиптешим Айнура Жекше кызы узатат.
Чернолшек Мырза, Интергелпонун мүчөлөрү Советтик Кыргызстанга келгенине 100 жыл болот экен. Кооператив Чехословакиялык Жилин деген шаарда түптөлгөн. Коммунанын тарыхына бир аз токтоло кетесизби?
Да, спасибо за приглашение. Я очень рад, что наша тема и планированная экспедиция.
Студияга чакырганыңар үчүн рахмат. Биздин тема жана Интергелпонун 100 жылдыгына арналган экспедициябыз кызыгуу жаратканы кубанычтуу. Чындыгында бул абдан кызыктуу окуя болгон. Ал 1920 жылдардан башат алат. Эгемен Чехословакияда ошол маалда жумушсуз калган коммунисттик көз караштарга берилген адамдар көп болчу. Аларга СССРда да болуп жаткан окуялар жакчу. Ал өлкөнү жумушчулар үчүн бейиштей эле көрүшчү, оңой эле иш тапса болот деп ойлошчу. Советтер Союзу ошол кезде өнөр жайын түптөө, инфраструктураны куруу жагынан кыйналып жаткандыктан атайын программа менен жардамга чет өлкөлүктөрдү чакырып турган. Чехословакияда ал маалда бир нече кооператив түзүлүп, СССРге жөнөтүлгөн. Интергелпо биринчи коммуна болгон эмес. Ага чейин 2-3 жыл мурда азыркы Грузиянын аймагына да бир уюшманын мүчөлөрү кеткен. Бирок алардын тажрыйбасы ийгиликтүү болгон деп айта албайбыз. Ал эми Интергелпо эң чоң кооператив болуп калды. 1925 жылдын жазында биринчи болуп 300 киши жолго чыккан. Демек, эмки жылы алардын кыргыз жергесине барганына 100 жыл болот. Андан кийин 1932 жылга чейин дагы 3 эшелон менен бардыгы болуп миңден көп киши жөнөтүлгөн. Негизинен чектер менен словактар болчу. Андан тышкары ошол кездеги Чехословакияны байырлаган венгрлер, немистер, русиндер да болгон.
Грузияда долбоор ийгиликтүү аяктабаганын айттыңыз, Кыргызстанда кооператив жемиштүү иштедиби, кандай дейсиз?
Да, в Грузии это был кооператив «Прагомашина».
Грузияда «Прагу машина» деген кооператив иш алып барган. Ал биринчи долбоор болчу. Советтер бийлиги чет жактардан келген коммуналарга ошол мезгилде жардам берчү эмес. Долбоор тез эле жабылып калган. Ал эми Интергелпо канчалык ийгиликтүү болгонун айтуу кыйын. Аны эки башка көз караштан алып караса болот. Ооба, коммунарлар советтик Кыргызстанда жайгашып, өздөрүнө тамсалып, устаканаларды, заводторду, өкмөт үйүн жана башка жайларды курушкан. Кыргызстандагы алгачкы кан заводун салып, аны биринчи болуп электр энергиясына туташтырышкан. Бул жагынан алганда, 1920 жылдар үчүн бул чоң жетишкендик болгон. Адашпасам, бир кездере жумурияттын ички дүң өнүмүнүн 20% алардын ишканаларына туура келчү. Бирок мунун куну жогору болгон. Коммунарлардын канчалаган балдары чарчап калган. Бир нече айдан кийин жарымынан көбү артка кетип калган.
Кинули Интергелпо больше, чем половина тех, кто приехали.
Ушул сөздөрүңүздү улай сайтыңарда жазылгандай, ошол адамдар бат эле идеалдар менен куруу кыялдардан арылган экен. Чехиянын мамлекеттик телеканалы бир нече жыл мурун тарткан материалын да бир иллюзиянын таржымалы деп атаган. Кайсы куруу кыялдарды айтып атасыңар?
Иллюзия заключалась в том, что приедет много сотен человек, они построят коммуну, где каждый...
Жүздөгөн киши келип, коммуна түзүшөт. Ал жакта теңдик болот, биргелешип чечимдерди кабыл алышат, чогуу иштешет. Ар бири нан таап жейт, бардыгы жыргал турмуштун үзүрүн көрөт, бейкапар жашашат деп ойлошкон. Бирок, албетте андай болгон эмес. Чыныгы жашоо элестеткенден алда канча кыйын болуп чыкты. Башында илдеттер тооруп келди, инфраструктура жок болчу, курулуштарды нөлдөн баштоого туура келген. Бири-бири менен жаңжалдашкан учурлар көп болгон. Себеби, андай шарттар кантип иштеп, коммунаны кантип башкарыш керектигин билген киши жок болчу. Кыскасы, ушундай маселелер көп болгон. Бир топ киши андайга чыдабай артка кетип калган. Жашоо шарттары начар болчу. Реалдуулук бейишке, кыялдагы коммунага, иллюзияга таптакыр окшоч эмес. Ооба, бир нече жылдан кийин завод фабрикаларды куруп, алар иштеп баштаган деңизчи. Анан ошондо совет бийлиги келип, Чехословакиялык коммунарлардан ошол заводторду, устаканаларды тартып алган жана өздөрү башкарууга киришкен. Башкача айтканда, алар өз колу менен курган жайларды тескөөдөн кол жууп калган. Кийин 1930 жылдары да көбү мекенине кайтууну чечкен. Калгандарынын ичинен кеминде 20 киши чоң террордун учурунда атууга кеткен же гулакка айдалган. Айтор кооперативтин аягы жакшы болгон деп айта албайбыз. Курук ялга чекит коюлган десек туура болот го.
То есть это нельзя сказать, что это успешный конец кооператива, что это скорее конец той иллюзии.
Сталиндик репрессиялардын курмандыктарына кененирээк токтолосузбу? Канчасы, кандай запкы чеккен эле?
Поскольку мы, конечно, первые, кто разрабатывает эту историю, до нас еще некоторые публицисты, историки.
Биз тарыхтын ал бөлүгүн изилдеген биринчи кишилер эмеспиз. Чехияда да, Кыргызстанда да буга чейин ал темага публицисттер, тарыхчылар кайрылып келген. Кыргызстандын архивтеринде да кайсы бир маалыматтар сакталган. Биздин архивтерде да документтер бар. Ошол маалыматтарга ылайык, Пишпекте 1937-38 жылдары 20 чакты чех менен словак атуу кеткен. Бирөө 1940 жылдары атылды окшойт. Бир нече киши 8-10 жылга кесилип гулагдын лагерлерине айдалган. Алар ушул маалда өлкөнү кучагына алган чоң террордун курмандыгы болгон. Советтик эмес, башка улуттагы адам болгону, чет өлкөдөн келгени үчүн жапа чегишкен. Жүйөсүз эле бирөө каралап үстүнөн арыз жазган үчүн же ошол кишинин мүлкүн тартып алыш үчүн куугунтукташчу. Мындай көрүнүш ал жылдары Интергельпо гана эмес, бүтүндөй СССР үчүн мүнөздүү болчу. Андыктан чехтер Советтер Союзунун калган элдеринде эле репрессияларга кабылган. Советтер өлкөсүндө бардык болуп 1,5 миңдей чех басымдуусу чоң террор учурунда атууга кеткен. Андай окуялар ал кезде көп сандагы чех айылдары орун алган Украинанын, Орусиянын аймагында катталган.
Или по территории всей России.
Мен сизден Кыргызстанга боло турган сапарыңар тууралуу сурайын дегем, ушул сентябрда барганы жатасыңар тууралы.
Мы собираемся туда в сентябре.
Ооба, сентябрдын биринчи жарымында барган жатабыз. Буга чейин биз Сибирдеги ээн турган гулагдын лагерлерине бир нече экспедиция уюштурганбыз. Негизинен ошол тема менен алектенчүбүз. Андан кийин бүтүндөй СССРде куугунтуктун запкысын чеккен чехтердин тагдырына кызыга баштадык. Чехияда тарыхтын бул барагы анча белгилүү эмес. Бир нече жыл мурун Казакстанга барып, изилдөөбүздүн жыйынтыгын чыгарганбыз. Ал жакта эски лагерлерди, сүргүнгө айдылгандар жашаган барактарды документташтырып чыкканбыз. Муну менен бирге Советтик Казакстандын аймагында репрессияланган чехтерге тиешелүү бир нече окуяны таптык. Ушундай эле максат менен Кыргызстанга баратабыз. Интергельпого мүчө болгон репрессияланган чехтердин таржымалына басым жасайбыз. Мындан тышкары кооперативтин мурасы, аларга байланышкан азыркыга чейин сакталып калган жайлар кызыктырат. Бишкекте Интергельпо көчөсү, ошол маалдан калган үйлөр бар экенин билем.
Бишкекте есть там улица Интергельпо, эти дома.
Интергельпонун тарыхына байланышкан жаңы кандай жагдайларды табабыз деп үмүттөнөсүңөр?
Если чехи туда приезжают, то в основном горы.
Чехтер Кыргызстанга саякаттаса, негизинен тоолорго чыгышат. Интергельпого бир ууч киши гана кызыкпаса, башкалардын кабары жок кайса. Бишкектин тургундары коммунарлардын тарыхын билишеби, алардын элесин сактап калыштыбы, коммунарлардын канча урпактары калган же ушул окуяларга күбө болгондор барбы? Ушунун бардыгы бизди кызыктырат. Андай адамдар бар экенин билем. Алардын үй бүлөлүк архивтеринде сакталып калган эскерүүлөр менен таанышып чыгабыз деп үмүттөнөм. Мен учурдан пайдаланып угарман көрөрмандарыңарга кайрылат элем. Интергельподо иштегендердин урпактары же алар тууралуу айтып бере турган тааныштарыңар болсо, маалыматты биз менен бөлүшүүнү өтүнөбүз.
Пожалуйста, поделитесь с нами с этими с этой информацией.
Сиздер менен байланышка чыккан адамдар болот деп үмүттөнөлү. Эстеликтер тууралуу сөздү улай Бишкекте Александр Дубчектин үйү сакталып калган. Чехословакиялык саясатчы, коммунисттик партиянын биринчи катчысы бала кезинде 8 жыл Советтик Кыргызстанда өткөргөн. Мен тарыхчы Павел Полоктун бир цитатасын таптым, ал Дубчик советтик режимдин ырайымсыздыгына өз көзү менен күбө болгонун жазган экен. Украинадан кулакка тартылгандар жүктөлгөн поезддер келгенде, вагондор ачылганда сөөктөр кадимкидей кулап түшчү. Кичинекей Александр ошону өз көзү менен көргөн деп айтып берген тарыхчы. Ошол маалда Дубчик 10-12 жаштарда болсо да эс тартып калган экен. Сиздин пикириңизде ошол окуялар ага таасир эткендиктен балким кийин адам жүздүү коммунизм курууну эңсеген?
Безусловно. Я думаю, что этот его опыт, про который вы говорили,
Албетте, менимче сиз айткан тажриба ага чоң таасир эткен. Дубчек ошол күндөрдү, вагондордогу сөөктөрдү көргөнүн, Украинадан айдалгандардын ачкадан өлгөнүн эсинде сактап калган деп ойлойм. Тарыхта ошондой үрөй учурган окуялар да болгонун билген. Анын атасы, алдагы Александр, коммунист болчу. Бирок Дубчек өзү коммунизмди куруу мынча адамдын өмүрүн кыйбашы, мынча курман тактар менен коштолбошу керек деп ишенчү. Ошон үчүн адам жүздүү социализм же коммунизм куруу идеясы бала кезинде советтик Кыргызстанда көргөн окуялардан келип чыккан болуш керек.
Безусловно, тоже связано с тем, что он видел, будучи ребенком в Кыргызстане.
ГУЛАГ ЦЗ уюму анын ишмердиги тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, качан, кандай максатта негизделген? Сиз Сибирге, Казакстанга чейин барып келгениңерди алдыда сөз кылбадыңызбы?
Эту организацию мы создали в 2009 году после первой экспедиции.
Биздин уюм 2009 жылы негизделген. Анын алдында ГУЛАГдын лагерлерине барып келгенбиз. Өлүм жолу деген ат менен белгилүү Об жана Енисей дарыяларын бойлой өткөн Салехард менен Игарканы туташтырган маршрутту басып өткөнбүз. Түндүк уюл жактагы ал жерде бир кездери көптөгөн лагерлер жайгашкан. Мен спутниктен тартылган сүрөттөрдү карап отуруп, канчалаган жай даана көрүнүп турганына таң калгам. Ошол эле маалда интернетте маалымат аз болчу. Ошон үчүн жерине барууну чечкем. Эң кызыгы, ал жерлер музейлерге айландырылган эмес экен. Жакшы сакталган барактарда сүргүнгө айдылган адамдардын каттары, буюмдары бар болуп чыкты. Орусияда ГУЛАГдын ордунда Перм 36 музейинен тышкары андай музейлер жок. Перм 36ны орус бийлиги өз карамагына алып, тилекке каршы тарыхты өзү билгендей чечмелеп келатат. Биз ал жерге дагы эки жолу барып, ийне жибине чейин документтештирип, виртуалдык тур же виртуалдык музей кылууну чечкенбиз. Андан кийин Сибирдин башка жерлерине, Казакстанга да экспедиция уюштурганбыз. Ал жактардан чогултуп келген материалдар менен иштеп келатабыз. Эмне дегенде, чектердин ошол жерлер менен өздөрү барып таанышуу мүмкүнчүлүгү жок. Ошол тарыхтын СССРдин жарандарына гана эмес, чектерге да тиешеси бар. 20 миңден ашуун чех же Чехословакиянын жараны аны атууга кеткен, депортацияланган же ГУЛАГга айдылган. Бирок тарыхтын ал барагы тууралуу маалымат өтө аз. Биз ушул теманы Чехияда жайылтууну, көбүрөөк кишини ошол тарых менен тааныштырууну көздөйбүз. Биз ошол виртуалдык турду орус жана англис тилдеринде да даярдайбыз. Билим берүү долбоору менен алектенебиз. Даректүү тасмаларыбызды мектептерде көрсөтүп, окуучуларга тарыхый окуяларды айтып беребиз. Өткөн чактын азыркы окуяларга таасирин, тарыхтын кайталанганын түшүндүргүбүз келет. Орусияда мисалы ошол тарыхтан сабак алышкандай эмес. Өлкө башка элдердин жарандарына кылган гумандуу эмес мамилесин азырда кайталап жатат.
Другим гражданам других стран, как это связано? Об этом у нас есть выставки, например, про.
Ошол тарых жаштарды кызыктырабы?
Но это зависит от того, какой будет наш
подход. Биз жыйнап келген материалдарды кантип презентация кылганыбызга көз каранды болмокчу. Албетте, тарыхты жаштарды кызыктыргыдай кылып айтып берүүгө аракеттенебиз. Башкача айтканда, жаңы технологияларды, виртуалдык реалдуулукту колдонобуз. Социалдык тармактарда активдүү болуп келатабыз. Тасмаларыбызды классикалык тарыхый фильмдерде эмес, YouTube-ка ыңгайлаштырабыз. Көрүүчүлөрдү тартууга аракеттенебиз. Кыскасы, ушундай ыкмалар менен жаштардын көңүлүн буралы, алар дагы тарыхты билип жүрүшсүн деген максатты көздөйбүз.
Рахмат сизге. Биздин маектешибиз Чехиядагы ГУЛАГ ЦЗ уюмунун жетекчиси Штепан Черноушек болду. Маектешкен Айнура Жекша кызы.
Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, пенсиялык топтоолорду төлөөдө жаңы өзгөртүүлөр киргизилди жана пенсиянын бул бөлүгүн колдонуу тизмеси кеңейтилди. Мындай жаңы эрежеге ылайык жарандар кандай артыкчылыкка ээ болот? Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевди Кубат Оторбаев ушул темада кепке тартты.
Бактияр мырза, мына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети 2024 жылдын 24 июнунда токтом кабыл алган экен ушу пенсиялык топтомо каражаттар боюнча. Ошондо жаңы бир мүмкүнчүлүктөр кошулду дейт да мурдагыга караганда. Ошо кандай мүмкүнчүлүктөр кошулду ушуну айтып берсеңиз.
Саламатсызбы. Мурдагы токтом деп отурган болсок, министрлер кабинетинин токтому негизинде оорулардын категориялары бар болчу. Онкологиялык оорулар, жүрөк оорулар, жүрөк көйгөккө операция жасалган учурларда жана топтомо фонддогу акчасын алууга мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Азыр ошол эле мүмкүнчүлүктөрдү дагы көбөйттүк. Бул токтом негизинде бул жерге дагы оорулар кошулду. Бул боор оорулары жана бөйрөк оорулары, гемодиализ жана башка болгон учурларда топтомо фонддон акчаларын алууга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Мындан тышкары мына ипотекалык кредиттерди каржылоо кандай болуп атат? Ошол дагы уланабы, анан дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр?
Ипотека алган жарандарыбызга топтомо пенсиялык фонддон биринчи взносту төлөөгө алууга мүмкүнчүлүк бар. Топтомо фонд акчасы болсо, же болбосо ипотека боюнча кредити болгон учур болсо, кредитин жапканга алса болот.
Анан дагы бир нерсе, мынабу ипотекалык насыялоо, ипотекалык насыя алган же алып жаткан, ошондой эле жана мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан каржыланган турак жай программасынын алкагында келишим алган жарандар дейт, алардын жубайлары да ала алат деп атат, э, туурабы?
Ооба, бир үй бүлөдөн эгерде күйөөсү алып аткан учур болсо, күйөөсүнө ипотека оформление болуп аткан болсо, анда аялы дагы, ошол үй бүлөнүн аялы дагы ала алат.
Келинчеги өзүнүн акчасын тиги күйөөсү үчүн же күйөөсү келинчек аялы үчүн жумшай алат, э?
Ооба, ооба.
Алардын өз үйү бар болсо дагы деп атат, э, туурабы ушул, э? Сиздер ошондой маалымат берипсиздер, ипотекалык насыя төлөө үчүн колдоно алышат дейт.
Ооба, эгерде ипотека алса, алганга мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи жолу, экинчи жолу айырмасы жок. Мындан тышкары бөлөк мамлекетке чыгып аткан учурда алса болот. Айтып кеттим, жана андай ооруларга чалдыгып калса, ошол учурларда алса болот. Жана пенсияга чыккан учурда алса болот.
Анан бул Бишкек жана Ош шаарынын мэриялары аркылуу дагы
ошол бул жаңы токтомго кирди. Мурда коммерциялык банктардан ипотека алган учурларды деле камсыздачубуз. Бул жаңы токтомдун негизинде финансылык ишканалар бар, лицензия алган кичинекей финансылык ишканалардан алган учурларда камсыздайбыз. Анан жанагы жеке турак жайларды салып атпайбы компаниялар, ошол учурларда алса болот. Андан тышкары Бишкек мэриясы, Ош мэриясы дагы ипотека беришет, ошол учурларда дагы алса болот. Бул жаңы токтомго уюштук. Эки жылдын ичинде мамлекеттик эмес пенсиялык топтомо фондунан ипотека алууга жана первоначальный взнос төлөөгө 5000 ашык адам алды. Биз каржылаган сумма 1,400,000,000 сомго жетти.
Кайсы учурларда жарандар топтолгон каражатын ала алышат? Пенсионерлер пенсия курагына жеткенде топтолгон акча каражатын ала алышат, э, туурабы?
Жарандарыбыз топтомо пенсиялык фондко төлөп аткандар, бул эркек кишилер 64-нчү жылдан өйдө, аял кишилер 1969 жылдан өйдө, 69-70-71 болуп. Бул топтомо пенсиялык фондко айлыгынан 2% кармалат. Анан бул топтомо фондто айтып кеттим, кайсы учурларда алса болот. Анан пенсияга чыккан учурда алат, же болбосо пенсияга жетпей каза болуп калган учур боло турган болсо кураскерлери ала алат.
Эми тизмек кеңейген экен да. Мурда эгер мамлекеттик ипотекалык компаниялар болсо, азыр лицензиясы бар баардык финансы кредиттик уюмдар аркылуу, э, биринчиси. Экинчиси, Бишкек Ош шаарларынын мэриялары тарабынан берилген үлүштүк курулуштар үчүн. Үчүнчүсү жанагы боордун сириози үчүн,
анан бөйрөк оорулары да кошулду.
Гепатит Б дейт, С дейт, э, 4-5 стадиялар. Ушулар кошулуптур. Эми ушун баардыгына каражат каяктан кетип атат? Сиздер өзүңүздөрдүн каражатыңыздарды каяктан таап атасыздар мындай каражатты?
Каражат топтомо пенсиялык фондко бизге жылына инвестициялык киреше 5 миллиарддын тегерегинде пландаганбыз 2024 жылга. Анан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен 4,800,000,000 тегереги пландаганбыз. Ошондо бир 10 миллиарддын тегерегинде түшөт 2024 жылычы. Төлөп бергенге келгенде где то 1,5 миллиарддын тегерегинде биз бир жылга пландаганбыз төлөп беребиз деп.
Ушул каражатты
акчабыз бар.
Бактияр мырза, дагы бир кошумча суроодо, мына жакында сиздер жана жашоо минимумуна, корзинага ылайык пенсиянын минималдуу өлчөмүн ошого теңедик деген маалыматтарды тараттыңыздар да, ошол боюнча айтып өтсөңүздөр, мурда канча эле, азыр канчага теңедиңиздер, канча пенсионерлер минималдуу канчадан баштап ала алат, анан бул каражатты каяктан таптыңар?
Көтөрүүгө бир жылда эле келген жокпуз, мына быйыл эле келген жокпуз. Бул көтөрүүгө биз 3 жылдан бери келатабыз. Өзүңүз билгендей, мына 22-нчи жылы пенсияны 33% көтөрдүк. Буга кошумча каражат 20 миллиард керектелди. 2023-нчи жылы пенсияны 38% көтөрдүк калыптандыруу бөлүгүн. Буга дагы кошумча 20 миллиард каражат керектелди. Мына бул 2 жылда биз ылдыйкы пенсияларды өйдөгөстөй көтөрүп алдык. Мисалга айта кетсем, 10,000 сомдон 15,000 сомго чейинки пенсионерлердин саны 36,000 эле киши болчу. 2 жылда биз 10,000 15 миңге чейинки пенсия алган пенсионерлердин санын 248,000 жеткиздик. Ошондо биз ылдыйкы пенсияларды көтөрүп алдык 2 жылда. Мына быйылкы жылы бизде мүмкүнчүлүк пайда болду. Конституциябыздын 44-нчү беренесинде жазылган пенсия жашоо минимумунан ылдый болбош керек деген. Ошону быйыл 1 октябрдан жеткизебиз.
Ошондо канча болот эң төмөн алганы?
Пенсиянын эң ылдыйкы өлчөмү 6,900 сом болот.
1 октябрдан тартып. Конституцияда каралган корзина азыр 6,800 тегерек, э?
Пенсионердин жашоо минимуму деп каралган корзина. Биз 2023 жылдын параметрлерин алабыз. Ал жерде 6,816 сом.
Ушул канча каражат кетип атат, анан каяктан таптыңар ушуга каражатты?
Буга чейин айтып кеттим, мына 22-нчи жылы пенсия көтөрүүгө кошумча 20 миллиард кетти. 23-нчү жылы кошумча 20 миллиард кетти. 24-нчү жылы пенсия көтөрүүбүзгө кошумча 20 миллиард кетет. Бул каражаттар камсыздандыруу төгүмдөрү бизге көбүрөөк түшүп баштады. Ошонун эсебинен биз төлөп берүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат.
Эмне үчүн көбүрөөк төгүлө баштады?
2 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин, муниципалдык кызматкерлердин, медиктердин, мугалимдердин айлыктары көтөрүлүп атат. Ошонун эсебинен камсыздандыруу төгүмдөрү бизге көбүрөөк түшүп баштады. Андан тышкары бизнестен дагы камсыздандыруу төгүмдөрү көбүрөөк түшүп баштады. Бизнес үчүн өзүңүздөр билгендей, быйыл президентибизге кирдиги мыйзам бизнес үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн пайызын 27%дан 12%га чейин түшүргөн жатабыз. Мурда жумуш берүүчү 17% төлөп жүргөн болсо, азыр 2% эле төлөп калат.
Ошонун эсебинен дагы эми пенсияга камсыздандыруу төлөмүн төккөндөр көбөйөт да, э?
Ошону ошол расчет менен кылып атабыз. Биздин бюджеттен выпадение болот деп күтүп атабыз. Выпадение болот. Бирок ошол эле учурда биз азыр бизнести чакырып атабыз. Мына сиздерге 17%дан 2%га чейин түшүрүп берип атабыз. Эми айлыгыңыздарды толук көрсөтүп, анан камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөй аткан кызматкерлериңер үчүн төлөгүлө деп. Анткени улуттук статистика комитетинин маалыматына таяна турган болсок, бизде бүгүнкү күндө почти 900,000 киши камсыздандыруу төлөмдөрүн төкпөй атат. Анын ичинде строительный бизнесте жүргөндөрдүн саны почти 300,000 жакын.
Анан дагы бир суроо, мына пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу кандай чечилип жатат? Анан дагы бир сөз болуп калды эле пенсия курагын жылдыруу боюнча. Бул демилгеленген жок да, э?
Пенсияга чыгуу курагын биз жылдырган жокпуз. Пенсияга чыгуу курактары 58 жаш аялдар үчүн, эркектер үчүн 63 жаш бойдон калды. Ошондой эле льготный пенсияларыбыз ошол эле бойдон калды. Биз жана досрочный пенсия дегендерибиз бар болчу. Аял кишилер 55 жаштан, эркек кишилер 60 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Ошол мөөнөтүнөн мурда чыгуу токтотулду пенсиянынчы. Бул бизде эле бар болчу, болчу. Бир да мамлекетте мындай досрочный пенсия деген жок. 55 жаштан анан 60 жаштан дегенчи. Бир да мамлекетте жок, бизде эле бар да. Общий установленный возраст 58-63 болуп аткандан кийин ошол эле возраст калыш керек. Бул келечекте социалдык фонддун, пенсиялык фонддун туруктуулугу үчүн өтө маанилүү адам болду. Анткени ошол эле Казакстанда ала турган болсок, жакын турган Россия Федерациясына ала турган болсок, аял кишилер пенсияга чыгуу курактары 60 жашка чейин көтөрүлдү, дагы көтөрүлөт деп атышат алар. Биз ага барган жокпуз. Биз ошол эле бойдон калтырдык 58-63. Европаны көрүп атасыздар, Европада кандай болот? Макрон өзү чыгып 65 жашка чейин көтөрдү пенсия курагын.
Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Бактияр Алиев менен болгон маекти уктуңуздар. Суроолорду мен Кубат Оторбаев бердим.
Азаттык радиосунан 21 июлдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Саламатта калыңыз.